O čem se tu mluví? Dneska se hodně v církvi mluví o tom, že žijeme v konci času, v poslední době. Já jsem se to snažil si i různě v Bibli hledat a přiznám se, že znám mnoho eschatologických systémů, ale abych řekl, takhle to je, takhle to bude, toho nejsem schopen. Války tady máme už mnoho let. Včera jsem se zrovna díval, že bylo nějaké zemětřesení, sopky a podobně a bylo to tady už mnoho století, i když se to dnes kumuluje, ale tady Pán Ježíš mluví o jedné známce, která si myslím, že je dneska velice markantní, a to je úpadek a ospalost církve. Já vám to přečtu. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 panen vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami olej v nádobách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekli pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme. Nedostávalo by se nám ani vám, jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli nakupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s tím na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Já se přiznám, že v poslední době jsem toho měl opravdu hodně v zaměstnání. Kumuluje semestr. Studenti posílají diplomové práce, výuka, přednášky, konference. A přicházel jsem domů tak unavený, že se přiznám, že jsem si vždycky s rodinou, se vždycky modlíme, přečteme si pár veršů z Bible, pak se pomodlíme. A pak jsem už nebyl schopen cokoliv dalšího dělat. To je duchovní ospalost. Duchovní ospalost. Prosím vás, to není nedostatek činnosti. Ospalý člověk rozhodně není ten, kdo by byl nějak líný, nebo ten, kdo by nepracoval, kdo by nepodával výkon, akorát ho podává na trochu jiném poli, než tom, na čem chce, aby pracoval jeho Bůh. A nebo to dělá bez něho. A když jsem si četl tuto pasáž, tak jsem se identifikoval jako nerozumná pana. Ta, která už nemá tu horlivost. A řekl jsem si, že s tím něco prostě musím udělat, protože tady je napsáno, neznám vás. Dalo by se diskutovat, zda někdy pán je znal nebo ne, zda odpadli, neodpadli, ale v každém případě všechny byly pany. Všechny byly pany, a všechny byly zasnoubeny Kristu. Tam je napsáno, 10 panen vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Co to znamená vyjít naproti ženichovi? To znamená, že člověk se obrátí, přijme dar Ducha Svatého, dostane světlo, dostane lampu a od té doby je světlem světa. Jestli svítí nebo ne, to už je ponecháno na něm. Ale ten člověk, věřím, že je znovu zrozen, je pana, která má bílé roucho a vychází naproti ženichovi. Každý, kdo se ve svém životě obrátil o 180 stupňů a rozhodl se jít naproti ženichovi, rozhodl se jít za Kristem a jít na tu svatbu, tak se ho tato slova týkají, protože ty pany vyšly naproti ženichovi. Všech 10. Každý, kdo patří Kristu, kdo je mu zasnouben, tak vyšel na té cestě. Ale otázka je, jak po ní jde. 5 bylo pošetilých a 5 rozumných. To je obraz církve. Obraz církve před příchodem Krista. Si vezměte, že je 5 panen rozumných a 5 panen pošetilých. Všechny se rozhodnou jít naproti Kristu a všechny usnou. Všechny usnou. Všech 10. Spíš nebo ne? To není otázka, jestli spíš nebo ne. Oni usnou všichni. Ale jsme, pane, rozumné a nebo nerozumné. Já si dnes myslím, že obraz spící církve je realitou a já se k tomu hlásím bohužel na prvním místě. Bych nekritizoval ostatní, když sám činím to též. Vidím to na svém životě. 5 pošetilých. Tady je užito řecké slovo moros. Co to znamená? Bláznivý nebo pošetilý. To není člověk, který rozhazuje své peníze. To není člověk, který je blázen, že by to byl, že by měl nějakou psychiatrickou diagnózu. Ale to slovo moros je speciálně v Matoušovi použito na několika místech. Například bláznivý muž, který stavěl svůj dům ne na skále, ale na písku. On stavěl svůj dům. Ale na čem? Potom jsou moros, nazvání farizeové, o kterých Ježíš říká, že sice znají slovo, ale nečiní ho. A potom je slovo moros, když někdo takto obviní svého bratra, tak bude vydán radě. Je to duchovní bláznovství, je to duchovní slepota, duchovní nerozeznání. Toto jsou ty pane, kteří ztratili orientaci. Přestali mít Krista na prvním místě, stále jdou tím směrem, stále jsou křesťani, stále chodí na shromáždění. Ale už ztratili orientaci, neví, která bije, jsou zmateny, jsou ospalé, jsou bláznivé. A ty rozumné? Možná vědí tak, o co jde, ale už nemají sílu k tomuto konat. Usnou. Já bych řekl, trošku bych to slovo ospalost přirovnal ke slovu vlažnost. A to je obraz církve poslední doby. Dezorientace, ospalost, únava. 5 jsou totálně dezorientovaní a těch 5 už nemá sílu konat. Pošetilé pany mají lampy i se zbytkem oleje, ale už nemají olej sebou do zásoby. To znamená, už proroci říkají, pořídili jste si cisterny děravé. Ten člověk už nemá, věřím, že ten olej je obraz Ducha Svatého. Je to moc Ducha Svatého, která má svítit v té naší lampě. A člověk někdy může mít už jenom ten svůj vlastní zdroj. Člověk může říkat, jak by se měl spolehnout na Boha, ale pak takový rozumný křesťan nebo nerozumný řekne, no ano, víra je pěkná věc, ale pokud to sám neudělám, tak mi to nikdo nedá. Takové to rouhavé, postarej se a Bůh se postará. Ano, v Bibli to je, ale přeci jenom bych se měl trochu snažit. Přece jenom nemůžu úplně dát všechno do vlastních rukou Bohu, musím trošku alespoň vlastní sílu k tomu přidat. To neznamená vlastní sílu ke konání Boží vůle, ale rozumíte, člověk si řekne, ano, Bible to zaslibuje, ale nakonec stejně si to musím udělat já. Je to absolutní nevíra. Mám lampu, ale olej přeci jenom na to nemohu spoléhat. Pokud se nespolehnu na sebe, tak ano. Takže pozor, člověk by neměl být ten, kdo souhlasí s písmem, ale už si potom žije podle svého, protože přeci jen, jak říká jednakové přísloví, modlitba neuškodí a možná někdy i pomůže. To je výraz nevěry vůči Bohu. A teď je tady napsáno, že čím to bylo znásobeno, že ženich nepřicházel. Bible předpovídá ke konci časů, že Ježíš bude se svým příchodem prodlévat. Je to v celém tom Matoušovi, že třeba přišel člověk pro královskou hodnost, měl se vrátit a když dlouho nešel, tak služebníci začali se prát, začali být i ostatní a podobně. To znamená, že před koncem času bude umdlenost. že si lidé budou říkat, no, v historii čekali příchod Krista a nic se nestalo. A tamhle už čekali a zase se nic nestalo. No, sice už to vypadá, ale přece jenom nemůžeme být takoví fanatici, abychom očekávali. A ženich nepřicházel. Proč ženich nepřichází? Když se podíváme do epištole Petrovi, tak tam je napsáno, že pán prodlévá, protože nechce, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. To, že církev bude vyčerpána očekáváním Krista, je realita a Bible o tom mluví. Ale není to k tomu, aby nás to ubíjelo, ale abychom si řekli, ještě je čas. Ještě je čas pro ty naše bližní. Ještě je čas pro nás. Ještě máš čas se obrátit. Ještě stále je čas doplnit tu svoji lampu. Ještě stále je čas vyprat to své potřísněné roucho v krvi Beránkově. A najednou se stalo, že uprostřed noci se rozlehl křik. Já jsem dlouho uvažoval, co to může znamenat, že se rozlehne křik a najednou všichni budou vidět, ano, ten okamžik toho příchodu je blízko. A já musím říct, že nevím. Já nevím, co se může stát. Zda se objeví antikrist, nebo se objeví nějaké znamení, nevím. A Bible na to ani, podle mého názoru, nedává jednoznačnou odpověď. Ale vidíme v historii, že když přicházel pán Ježíš poprvé na tuto zem, že ho poznalo jenom velice málo lidí. Dva z nich, kteří ho poznali, byla Anna, prorokyně, a Simeon. Anna byla žena, která nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Člověk, který setrvává na modlitbách, který se postí a který svůj čas věnuje Bohu, ten vždycky pozná ten čas, který přichází. Ona byla prorokyně. Ten chrám, jak ten chrám tou dobou mohl vypadat, že když tam pán Ježíš dvakrát přišel, tak vyháněl tam ty penězoměnce, vyháněl tam krávy, vyháněl tam ten dobytek. A teď si představte, že jste v nějakém chrámu, který je totálně zdevastován, občas tam zabučí kráva, občas tam cinkají mince, možná to tam ani nevoní, jestli byla v té části chrámu, a zůstávala tam a modlila se. Obraz devastované, skorumpované, naprosto odpadlé církve, kam přichází Mesiáš a vyhání to hřemínky. Tato prorokyně zůstává uprostřed tohoto odpadlého božího lidu, farizejství, polovičatosti a dnem i nocí se modlí. Nikdo nás neospravedlní, že se nebudeme modlit, když věci kolem nás vypadají úplně špatně, vidíme vlažnost, vidíme polovičatost, vidíme nepřipravenost, vidíme, že lidé nemají Boha na prvním místě, že to odbývají, že si pomáhají vlastní rukou. A člověk si řekne, no tak já se na to prostě vykašlu, to nemá smysl. Anna to neudělala a modlila se. A já věřím, že toto budou lidé, kteří budou vydávat ten křik a bude s nimi boží moc. Určitý obraz je dva svědkové k výstraze světa, Mojžíš a Eliáš, kteří volají k pokání, lidé slyší ten hlas. A druhý takovým svědkem v té době byl Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Opět takový novodobý Noe, který nedbal na to odpadlictví a stálo mu za to být spravedlivý a zbožný. Byl to také muž modlitby a Duch svatý byl s ním. A já věřím, že církev v každé době má své proroky, kteří dokáží křičet tak nahlas, že to ostatními otřese. Ono to dokonce dokázalo otřást i s těmi pošetilými panami. I oni nakonec byli otřeseni. A co řekli? Řekli těm rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Jsem si říkal, tak jako co to je? jako najednou se obracejí na ty ostatní a říkají, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. A osobně se domnívám, že to byli lidé, kteří byli zvyklí, že je někdo vede. Možná považovali už za vrchol nejvyšší cnosti, že jednou za týden přijdou do shromáždění a možná ještě taky během týdne někam. A vidíme ve Starém zákoně, že když Mojžíš vedl svůj lid a když nastoupil Josue, že ještě ti lidé, i když také byli pošetilí, se nechali vést. Ale ve chvíli, kdy zemřeli ti vůdcové, kdy zemřeli ti rozumní, tak najednou byli dezorientovaní. A často se stane, že člověk hledá nějakého svého kněze nebo někoho, kdo mu poradí, kdo mu vždycky dá slovo, udělej to. A najednou ve chvíli, když všichni spějí, tak najednou není člověk, který by vám poradil. Není člověk, který by vás napumpoval nebo který by vás nějakým způsobem pozbudil, ale i kdyby, tak nikdo z lidí vám nedokáže dát Ducha Svatého, nedá se předat vkládáním rukou. Vkládání rukou má své opodstatnění v písmu, uvádění do služby a podobně, ale já, i kdybych byl sebevíc plný Ducha Svatého, já vám ho nemohu předat. Já vám nemohu dát ten olej do té vaší lampy, o to člověk musí usilovat sám. A často jsou lidé, kteří hledají člověka, hledají, kde je nějaké dobré kázání, hledají někoho, kdo by se za ně modlil, hledají nějaké společenství, když tam chodí, tak se cítí napumpováni. A když takové společenství nemají, tak se cítí prázdní a hledají, kde by to mohli najít. Já vám potom řeknu, kde to najít. Ale myslím si, že to je obraz lidí, kteří říkají, dejte nám. Ale oni říkají, jako, nemáme, my nejsme ten zdroj. My nejsme světlo světa. U nás to nemůžete vzít. My vás můžeme pozbudit. Můžeme vám něco vysvětlit. Ale pokud se zrovna sami probudí a spějí, tak jsou lidé, kteří neustále hledají, třeba dneska je takovou tou cisternou, děravou internet. Lidé hledají nějaké kázání, které je osloví, protože u nich ve sboru je to neosloví, tak hledají něco jiného. Ale nemají to čerstvé zjevení Ducha Svatého, nemají ten zdroj ve své Bibli, nejsou jako Anna nebo Simeon, že by trávili čas na kolenou a s písmem, ale hledají něco, kdo by jim to dal. A to nefunguje. Nemůže fungovat. Jsou shromáždění na stadionech, kdy jsou lidé, vkládají ruce, mávají rukama, lidé tam padají, vydávají zvuky, ale to není Duch Svatý. To není Duch Svatý. Posvěcení vám nikdo za vás nemůže dát. To posvěcení je to světlo, kdy máme svítit. Není to něco, co jednou dostanu a pak už to mám celý život a jsem posvěcena hotovo. Je to neustále denní chození s Pánem. Kdo jsi svatý, posvěť se ještě. Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Každý člověk sám musí pracovat na tom. A zatímco šli kupovat, přišel ženich. Já jsem si říkal, k čemu je tam, že by měli jít kupovat. Víte, kupování to znamená někam dojít, mít, za něco koupit, dostat to. A chvilku to trvá. Tenkrát nebyly internetové koupě. A našel jsem Izajáše 55.1, kde se říká, vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Vždycky je tady ta možnost jít ke zdroji. Vždycky je možnost jít ke Kristu a nakupovat. Nakupovat mocí jeho krve, která vykoupila nás, která vykoupila svět. Je to jeho hodnota, kterou dal, aby jsme nemuseli mít hlad a nemuseli žízeň. A ta doba je tady. Ale v tuto chvíli už bylo pozdě. Není nic horšího, než jedno slovo. A to je pozdě. Řeknu vám jeden příběh, nemám ho připravený, který jsem slyšel v jednom kázání. A bylo kázání na to, je pozdě. Byl jeden člověk, který jel autem, řídil a přišla na něj ospalost. tak prostě jednou to přemohl, dvakrát to přemohl a pak se najednou probudil a byla úplná tma a úplné ticho. Ten člověk se vyděsil a co se stalo? Naštěstí, jak spal, tak sjel z nějaké silnice, vjel do kukuřičného pole, ty klasy už byly vzrostlé, to auto se zastavilo, chcíplo a on se najednou probudil a všude byla tma. A já myslím, v tom příběhu bylo, že to byl křesťan a zrovna v tu chvíli neměl svůj vztah s Bohem. Byl takový, taková ta spící pana, se říká. Říká se, jestli spící pana, to je z toho biblického přísloví. A najednou si řekl, je pozdě. Už nemůžu nic dělat. Ale to, že pán stále prodlévá, znamená, že pro nás ještě není pozdě. Ještě pořád je možný si vyprosit ten olej do té nádoby, do té lampy. Ještě znovu je možné vzít Bibli a volat, Bože, dej. Takže ještě není pozdě. Ale pro ty pany už pozdě bylo. A to je nejhorší situace v dějinách, která se kdykoliv může kterémukoliv křesťanu, kterémukoliv člověku stát, je pozdě. Pane, otevři nám. Pane, otevři nám. Amen, pravím vám, neznám vás. Zná tě Bůh? Já myslím, že ano. A ještě v jednom příběhu, já ho potom přečtu, bylo napsáno, neznám vás. Pane, což jsme ve tvé jménu nevymítali démony. Pane, což jsi nechodil a neuzdravoval na našich ulicích. A já budu pokračovat, což jsme se k tobě nemodlili, což jsme nechodili do sboru, co pak jsme, a já... A pán Ježíš říká, běžte ode mě všichni, kdo se dopouštíte nepravosti. Vyvarovat se nepravosti je možné jenom z moci Ducha Svatého. To nikdo z nás nedokáže. Římanům 8. kapitola. Kdo se nechá vést Duchem Svatým, kdo je plný, žádosti těla nevykonává. Každý synové Boží se nechají vést Duchem Svatým. Hodně to parafrázuji. Ale pouze z moci Ducha Svatého je možné vzepřít se hříchu, mít ten olej a je možné nekonat ty nepravosti. Jinak bude ten člověk, že zná písmo, ale jsme jen lidé, musíme to udělat z vlastní síly. A když se sami nepostaráme, tak Bůh se nepostará. Běžte ode mě všichni, kdo se dopouštíte nepravosti. A já tady mám ještě jeden příběh, který mi trošinku, věřím, dal nápovědu, jak s tím olejem. Je to Lukáš, 11. kapitola, 5. až 13. verš. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Taky jsou dveře zavřeny. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Tady je důležitá pro mě ta poslední věta. Otec, to znamená, že to jsou křesťané, otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Jak vzít ten olej do těch nádobek? Kde ho vzít? Prosit. Prosit nebeského Otce. Ale jak? Já to rozeberu, ten příběh trošku. Tady je Bůh přirovnán k někomu, kdo spí, kdo je na lůžku. Koho je potřeba zbudit? Myslíte, že Bůh spí? Já jsem jednou viděl takové video, takové rouhavé, že se někdo modlí a tam je Pán Ježíš a spí a dokonce... Tak to není. Je napsáno, bdí ten, kdo hlídá Izraele. A tady je napsáno, že jde za svým přítelem. To je velice důležité. Bůh je náš přítel. Bůh není proti nám. Bůh je s námi. Bůh proti vám nic nemá. Mně nikdy nenapadlo mít něco proti svému synu. I když třeba zlobí, tak vždycky ten otec je ochoten dát. Vždycky je ochoten dát. Ti, kdo mají děti, tak vědí, že těm dětem nikdy nepůjdou proti nim. Nikdy neublíží. A tak je důležitá věc, že ten, kdo je váš otec, je to taky váš přítel. Pán Ježíš říká, já jsem váš přítel. Je to přítel. Kdy to bylo? Přišli k němu o půlnoci. Ten příběh těch panen, on je taky o půlnoci. O půlnoci se rozlehl křik. V půlnoci, uprostřed noci. A i dnes v tomto příběhu se mluví, že oni přišli za Ježíšem o půlnoci. Vlastně v té době jakoby těsně před tím příchodem Krista. To znamená, že přicházejí k němu a modlí se. A trošku bych ukázal ještě jednu věc. Tam přichází člověk, který žádá pro druhé chléb. Já si myslím, že je to trošku pozbuzení pro ty, kdo slouží Božím slovem. Je povinnost těch, kdo slouží Božím slovem, sytit Boží lid. Že ti lidé přichází nasycení. A ten člověk najednou zjišťuje, říká, já nic nemám, co bych dal. Já nemám doma ten chléb. Je půlnoc. Možná jsem se špatně připravil. Možná jsem nepracoval, abych měl pro ty ostatní, ale teď přichází k Bohu a vytrvale se modlí a prosí a říká, dej mi ten chléb. Dej mi ten chléb, ať mám těm lidem co dát. Ať je mám čím nasytit. Chléb je Boží slovo. Nikdy, pokud sloužíme lidem Božím slovem, nemůžeme mít líní a žádat a prosit a horlivě bušit na tu nebeskou bránu a říct Bože, dej ten chléb. Je to vytrvalé. V podstatě, když někam zkuste přijít za svým sousedem v půlnoci, když už spí se svými dětmi, budit tam, zvonit, když to ani slyšet, kopat do dveří, házet kamínky do okna a říkat, já vím, že ten chleba máš, dej mi ho. No a on přijde a samozřejmě řekne, zbláznil, ne? Půlnoc, my už všichni spíme. A vy se nenecháte odradit a znovu zvoníte, znovu naléháte, znovu chcete, dej mi ten chleba. A to je vytrvalá modlitba. To je skutečně způsob, jak přicházet za Bohem a znovu volat. I když máte pocit, že vás neslyší, máte pocit, že spí, a tento příběh je realistický, máte pocit, že už o vás vůbec nemá zájem, už je někde na posteli, už je s dětmi a spí. A vy sami víte, že je to dokonce vaše chyba, že jste promarnili ten den, že jste nezajistili ten chléb, že nemáte lidem co dát. Tak přesto jdete a bušíte a vytrvale toužíte, i když vám řekne neobtěžuj mě. A pak je napsáno, že nakonec vstane a vyhoví mu, proč? Pro jeho posvěcení, pro jeho dobré skutky, protože chodil po jeho cestách. No tento člověk asi moc ne, když nemá chléb, ale pro jeho neodbytnost, protože neustále chodí a klepe. A druhý obraz je, že takto člověk žádá naplněnost Duchem Svatým. Na někoho bušit vytrvale není moc příjemné. Dokonce když uslyšíte, že už je pozdě, dokonce uslyšíte, už jsou zavřené dveře. Slyšíte, že už prostě je to na knop. Tak vždycky můžete přijít a žádat. Vždycky můžete přijít a volat. A pak je tady napsáno, protože Bible je realistická, tak dokonce mluví o těch lidech, kteří mají trošku strach jakoby dokonce žádat Boha. Já jsem dokonce slyšel o lidech, no když budu příliš horlivý, tak Bůh mě povede, no a on bude chtít po mně věci, které mě se nelíbí. Já chci svůj život spravovat jinak a když budu přímo k Bohu moc upřímný a moc volat, no tak co když mi dá něco, co se mi nelíbí? Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce. Mnozí lidé mají dokonce strach se Bohu dát plně k dispozici. Já jsem to poznal, když mě Pán Bůh volal do služby na plný úvazek a já jsem se tomu vzepřel, protože jsem si říkal, no třeba se o mě Bůh nepostará. Ten život bude prostě, nebudu se o sebe starat vlastníma rukama. A tak dlouho jsem se s Bohem hádal, až Pán Bůh ty dveře zavřel. Když mluvím o této věci, tak mluvím především o sobě a chápu lidi, kteří mají strach se dát Bohu plně do rukou. Jsou dokonce lidé, kteří se bojí žádat, aby byli naplněni Duchem Svatým. No co by se stalo? A vidí různé lidi, jak se někde válí a štěkají a mají strach, že by se jim to mohlo stát. Ale to přece není Bůh. Bůh takhle nejedná. A vždycky, vemte si, že máte nějaké malé dítě a vy mu chcete pomoct a to dítě najednou si říká, no tak nedůvěřuje vám a vy víte, že když vás poslechne, že se samo bude mít dobře. Takže k Bohu se přistupuje s důvěrou. Opravdu, že se mu člověk dává do rukou a ví, že cokoliv mu Bůh dá, je dobré. Protože od Boha přichází dobré věci. A i kdyby to bylo nepříjemné, tak je to k našemu dobru. Váš Otec dá Ducha Svatému těm, kdo ho prosí. A tudíž, pokud byste se přistihli, že jste pany, které spí a že jsou nerozumné, tak máte jednu velkou možnost jít k Bohu a bušit a bušit a prosit a doufat. A znovu a znovu vidíme, že proroci ve starém zákoně se postili a modlili a volali. Já to sám říkám proti sobě a chtěl bych to změnit. Měl jsem tyto období ve svém životě, ale je to jediný způsob, jak to dostat. Mně nepomůže jít za nějakým kazatelem, nepomůže mít za člověkem a říct, tak mi dej mi tu plnost. O to člověk musí prosit sám a mít sám zkušenost s Bohem, zkušenost s Duchem Svatým, žádat o ni. Poslední příběh Matouš 7:22-29. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a pobořili ten dům a padl a jeho pád byl veliký. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil ten, jako kdo má moc, a ne jako zákonníci. Tedy člověk může mnohokrát za svůj život poznat, že Bůh ke mně mluví. Může dostat návod a řekne si, to je dobré slovo. Ale pokud podle něho nebude konat, pokud podle něho nebude žít, tak já jsem nikdy si tyto příběhy nespojoval, tak ale bude ten, kdo mu řekne, já tě neznám. Možná dokonce já jsem tě nikdy neznal. Dopouštíš se nepravostí. Tudíž jsem přesvědčen, že to, co v té lampě potřebujeme mít, je olej Ducha Svatého. A Duch Svatý v nás působí ovoce. Radost, pokoj, láska, spravedlnost, střídmost, krotkost, sebeovládání. A to je ovoce Ducha Svatého, skrze které svítíme. Ale Duch Svatý nedává jenom ovoce, ale dává i své dary. To je zkušenost bez darů Ducha Svatého. Nikdo není schopen sloužit. Jinak bude sloužit v těle a ze své síly. I o dary říká Bible, horlivě usilujte o duchovní dary. Nejvíce o to, abyste prorokovali. Člověk potřebuje i ovoce, i dary a potřebuje k tomu znalost písma. A já jsem vždycky jsem zjistil, že potřebuju pro svůj křesťanský život především dvě důležité věci. A to je číst písmo a modlit se. Nikdy jsem nevymyslel nic jiného. A věřím, že pokud jako já se naleznete, že jste panou, která už je nerozumná a která spí, tak je jediná možnost volat k Bohu a bušit a neočekávat, že to přijde rázem, že stačí se dvakrát a třikrát pomodlit, někdy večer nebo ráno, ale skutečně vytrvale bušit a volat: Bože, dej mi svého ducha, dej mi, ať mám plnost, dej mi, ať jsem světlem, ať dokážu nehřešit, ať jsem v posvěcení, a dej mi, ať mám zkušenost s tebou, kterou mi žádný člověk nedá. A pak věřím, že budeme těmi, kteří vstoupí a uslyšíme služebníku dobrý a věrný. Amen.